Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Sa ulo ng mga balita, sobrang paggamit ng teknolohiya sa social services pinangangambahan. Gender pay gap, maaari pang tumagal ng 20 taon bago masolusyunan. At sa Pilipinas, 39 na Pinoy na biktima ng human trafficking nakauwi na sa bansa. Sa detalye ng mga balita, nagsimula na ngayong araw ng Martes sa Canberra ang tatlong araw na Economic Roundtable ng Pamahalaang Federal at tatalakayin dito kung paano mapapabilis ang productivity ng bansa. Ayon kay Daniel Wood ng Productivity Commission, kailangan ng gobyerno na ibalik ang tinatawag nilang growth mindset sa paggawa ng polisya. Sabi naman niya, ramdam din ang mga kabataan ang epekto ng mababang productivity. Samantala, nagbabala naman ang Australian Council of Social Service laban sa sobrang paggamit ng teknolohiya para palitan ng mga tao sa social services. Sabi ni ACOS CEO Cassandra Goldie, ang targeted na compliance program, isang automated system na maling nag-cancel ng bayad sa halos 1,000 job seekers, ay patunay na maaari pa ring pumalpak ang teknolohiya. Sa ibang balita, hinihikayat ang mga employer na ayusin ang gender pay gap at lumalabas sa datos na maaring tumagal pa ng higit 20 taon bago ito maisara. Ang Equal Pay Day ngayong 19 ng Agosto ay sumisimbolo sa dagdag na 50 days na kailangang magtrabaho ng kababaihan para pantayan ang kinikita ng mga kalalakihan. Ayon sa Workplace Gender Equality Agency, 3 dahilan ang pangunahing nagtutulak sa pay gap. Ito ang segregation ng trabaho, hindi pantay na responsibilidad sa pamilya at diskriminasyon sa lugar ng trabaho. Samantala, sa ibang balita, sa Melbourne, lumalabas sa isang pag-aaral na 1 sa 5 gumagamit ng e-bike ay lumalagpas sa 25 kilometers per hour na speed limit. May ilan na umaabot pa sa 54 kilometers kada oras at karamihan din ay hindi gumagamit ng pedals na indikasyon na illegal na binago ang mga ito. Ayon pa sa datos, tumaas na sa 30 ang bilang ng mga namatay dahil sa e-bike at e-scooter sa nakalipas na 5 taon. Samantala, humingi ng paumanhin ang Qantas sa mahigit 1,800 employees na illegal nitong tinanggal. Pinagmulta ito ng federal court ng $90 million. Sa labas ng korte, sinabi ni dating empleyado na si Don Dixon ang mass sacking ay traumatic at umaasa siyang matututo ang Qantas chief executive na si Vanessa Hudson sa naging hatol. Balita naman sa labas ng bansa, tinanggap na ng Hamas ang panukalang 60 days na tigil putukan laban sa Israel. Kasama dito ang pagpapalaya ng kalahati ng mga bihag sa Gaza at ang pagpapakawala ng ilang bilanggong Palestinian. Sa Facebook, isinulat ng opisyal ng Hamas na si Bassem Naim na the movement has handed over its approval to the new proposal presented by the mediators. Wala pang tugon mula sa Israel, pero ayon sa isang opisyal ng Egypt, ito ay hakbang patungo sa posibleng pagtatapos tapos ng halos 2 taong digmaan. Balita naman mula sa Pilipinas, nakauwi na sa bansa ang 39 na Filipinos na biktima ng human trafficking sa Lagos, Nigeria. Sa ulat ni Jovino Galang, ayon sa Department of Migrant Workers, na mismong si Secretary Hans Leo Kakdak ang sumalubong sa mga Pinoy sa Ninoy Aquino International Airport. Tiniyak din ng kalihim na tutulungan nila ang mga distressed overseas Filipino workers base na rin sa kautusan ng Pangulo ng Pilipinas. Nagbabala din ang DMW sa mga Filipino na maging maingat sa nag-aalok sa kanila ng trabaho sa ibang bansa. Samantala, nagpasok na ng 2 bagong salita ang Cambridge Dictionary, dahilan para mapaisip ang ilan kung ano nga ba ang ibig sabihin ng skibidi na kinagamit ngayon sa wikang Ingles. Ang skibidi, isang walang kabuluang termino, isang gibberish word. Maari itong manghuhulugang cool or bad o kaya ay gamitin din ng walang ibig sabihin o bilang biro. Kabilang sa iba pang mga planong idagdag ang sinasabi na trad wife, ang pinaikling traditional wife at tukoy sa may bahay na ina na nagluluto, naglilinis at nagpo-post sa social media. At ang delulu o pinaikling salita na delusional. at nangangahulugan naman ng naniniwala sa mga bagay na hindi totoo, hindi umiiral at kadalasan ding pinipili mo na lang paniwalaan. Ang mga salitang ito naman ay pinasikat sa social media at kabilang sa mahigit 6,000 na bagong dagdag ngayong taon. At para sa lagay ng panahon, sa Perth, uulanin at 20 degrees Celsius. Sa Adelaide, maaraw at 17. Sa Melbourne, maaraw din at 15. Sa Hobart, maulap at 14 degrees Celsius. Sa Canberra, may morning frost at maulap at 15. Sa Sydney, may pag-ulan at 16 degrees. Sa Brisbane, uulanin din at 20. Sa Cairns, maaraw at 29. Maaraw din sa Darwin at 32 degrees Celsius. Yan ang kabuuan ng mga balita sa oras na ito. Kung si Edinal Magtibay, para sa SBS Filipino.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.